Патшалар. 4-нче китап. 9-нче бүлек. Исраил патшасы Йеху. Илиша пәйгамбәрләр төркеменнән берсен үз янына чакырып, япанчаңның шабуларын билбавыңа кыстыр да, май салынган шушы савытны алып, Рамот-Гилгатка кузгал. Килеп җитүгә Нимшидан туган Яхошафатның Йеху атлы углын табып, аны башка ир туганнар арасыннан айырып ал да, ичке бүлмәгә алып кер. Һәм май савытыннан аның башына май куеп, Раббы булай дип әйтә диген. Мин сине Исраил патшасы итеп билгелим. Шуннан ишекне ачып чыгып йөгер. Тоткарлана күрмә диде. Әлеге яш пәйгамбер Рамот-Гилгат тарафына кузгалды. Килеп җитүгә тезелешеп утырган яу башларын күрде дә, "Минем сиңа әйтер сүзем бар, яу башы" диде. "Арадан кайсыбызга?" дип сорады аңардан Йеху. "И яу башы, сиңа" дип җавапланды тегесе. Йеху кузгалып өйгә керде һәм яш пәйгамбер аның башына май койды. Исраил Алласы Раббы булай дип әйтә. Мин сине Раббы халкы Исраил өстеннән патша итеп билгелим. Һәм син әфәндең Ахаб йортын кырып ташларсың. Изабел кулыннан һәлак булган пәйгамбәрләрем һәм башка кылларым өчен шулай үчем алыныр. Шул рәвешле Ахаб йортының тамыры корыр. Сак астында яисә иректә булуына карамастан, Исраилдәге Ахаб нәселенең барча ират затын кырып бетерермен. Ахаб йортын мин Небат углы Йорабам һәм Охия углы бакша йортысыман итәрмен. Изабелне исә Изрыгыл җирендә этләр бутарлап ташлар. Һәм берәү дә аны җир куйнына тапшырмас диде. Шушы сүзләрне әйтеп бетерүгә яш пәйгамбер ишекне ачты да чыгып йөгерде. Йеху исә хезмәттәшләре янына чыкты. Һәм берсе аңардан: "Иминлекме? Теге тилемсә синең янга ник килгән?" дип сорады. "Әлеге адамның кем икәнен һәм аның нәрсәләр сөйләй аласын сез үзегез дә беләсез" диде яубашы. "Юк, син нәрсәдер яшерәсең" диде тегеләр. "Әй, Динхар." Шуннан ул яш пәйгамбәрнең: "Раббы, мин сине Исраил өстеннән патша итеп билгелим" дип әйтте дигән сүзләрен җиткерде. Шуннан соң болар ашыгып кабаланып, өсләреннән киемнәрен салдылар да, аның аяк астына баскыч басмаларына җәйделәр һәм мөгез быргыларын кычкыртып, "Йеху патша булды" дип игълан иттеләр. Йорам белән Ахазияның үтерелүе. Нимшидан туган Яхошафатның углы Йеху шулай итеп Йорамга каршы баш күтәрде. Йорамның бөтен Исраил халкы белән бергә Арам патшасы Хазаилдән Рамот-Гилгатны саклап калу өчен сугышкан вакыты иде. Әмма Арам патшасы Хазаилгә каршы барган көрәшләрнең берсендә җәрәхәтләнеп, Йорам Изыргылга дәваланырга кайтты. Үзенең дусларын Йеху: "Әгәр сез минем яклы икәнсез, берәү дә биредән китеп әлеге хәбәрне Изыргыл шәһәренә җиткермәсен" дип кисәтеп куйды да, атына атланып, Йорам янына, Изыргылга юл алды. Яхуда патшасы Ахазияның да Йорамны күрергә дип Изыргылга килгән чагы иде. Израгылда күзәтү манарасында торган сакчы Йехуның гаскәриләрен күреп, бер төркем гаскәри килә дип хәбәр салды. "Каршыларына атлы җайдак җибәр, белешсен, иминлек белән киләләрме" диде Йорам. Атлы җайдак Йеху каршына чыгып, "Патша белешергә кушты, иминлек белән киләсезме" дип сорады. "Анда синең эшең юк, минем арттан бар" дип җавап бирде аңа Йеху. Манарадагы сакчы: "Йымырчы алар янына барып җитте, тик әйләнеп кайтмый" дип патшага хәбәр итте. Аннары патша икенче бер җайдакны җибәрде. Монысы да алар каршына килеп җитеп, "Патша белешергә кушты, иминлек белән киләсезме" дип сорады. "Анда синең эшең юк, минем арттан бар" диде аңа Йеху. Сакчы кабат: "Йымырчы алар янына барып җитте, тик әйләнеп кайтмый. Төркем башындагы кеше арбада Нимши углы Йеху кебек ашкынып килә" дип патшага хәбәр итте. "Арбаны җигегез" диде Йорам һәм аңа арба җигеп бирделәр. Шуннан соң Исраил патшасы Йорам һәм Яһуда патшасы Ахазия һәр кайсы үз арбасында тегеләргә каршы киттеләр. Һәм Изрыгыллы Набот басуында Йеху белән кара-каршы очраштылар. Йехуны күрүгә Йорам: "Иминлек белән киләсеңме, Йеху?" дип сорады. "Синең анаң Изабел путларга табынган һәм сихер кылган чакта нинди иминлек турында сүз булырга мөмкин?" дип җавап кайтарды аңа Йеху. Шулчак Йорам үзенең арбасын борды да: "Ахазия, хыянат" дип кычкырып качмакчы булды, әмма Йеху кулына җаясын алып, Йорамның ике калак сөяге арасына төбәп атты. Ук Йорамның йөрәген үтәли тишеп чыкты, һәм Йорам шунда арбасына ауды. Йеху үзенең хезмәтчесе Биткарга: "Мәйтен Изрыгыллы Набот басуына ташла. Хәтерлисеңме? Без синең белән Йорамның атасы Ахаб артыннан барган чакта, Раббы аның турында гаептән хәбәр биргән иде. Кичә мин Набот белән аның угылларының канын күрдем" дип белдергән иде Раббы. "Һәм мин синнән шушы җирдә үч алырмын. Раббы шулай" дип әйтте. "Димәк ки, мәйтен ал да, Раббы кушканча шул басуда ташлап калдыр. Яһүдә патшасы Охазия бу хәлләрне күреп, Бәйт Хәгген юлыннан каша башлады. Йеху, аны да үтерегез дип кычкырып, Охазия артыннан ташланды. Охазияны алар арбасында барган чакта җәрәхәтләделәр. Бу хәл Иблигам янындагы Гур калкулыгында булды. Әмма Охазия Мегиддо шәһәренә кирип яшеренергә өлгерде һәм шунда җан бирде. Хезмәтчеләре аны Иерусалимгә алып кайттылар һәм Давыт каласында ата-бабалары янында үз тирбәсендә дәфен кылдылар. Охазия Яһүдә тәхетенә Исраил патшасы Охаб углы Йорам хакимлегенең 11-нче елында утырган иде. Изабелнең үтерелүе. Шуннан Йеху Израилгә юнәлде. Бу хакта ишеткән Изабел күзләренә сөрмәләр тартып, чәчләрен төзәтеп, тәрәзәгә караштыра башлады. Йеху капкадан килеп керүгә ул үз әфәндесен үтергән Зимри тынычлык тапканмы диде. Йеху башын күтәреп тәрәзәгә карады да, "Кайсыгыз минем яклы? Кайсыгыз?" дип кычкырды. 2-3 харам агасы тәрәзәдән сузылып карады. Йеху аларга "Изабелне тәрәзәдән ташлагыз" дип буйырды һәм тегеләр аның әмерен үтәде. Изабелнең каны диварларга, атларга чәчрәде. Аннары Йехуның аты аның гәүдәсен таптап үтте. Шуннан соң Йеху йорт эченә үтте. Ашады, эчте, аннары теге лагнат төшкән хатынны җыештырып, гур куенына тапшырыгыз. Ни дисәң дә, патша кызы бит, диде. Кешеләр аны күмәргә дип килделәр, ләкин баш сөяге белән аяк һәм кул сөякләреннән кала башка нәрсә тапмадылар. Аннары кайтып, патшага сөйләп бирделәр. Аларга җавап итеп, патша шуны әйтте: "Чөнки Раббы үзенең кылы Тишбәле Ильяс аша Изабелнең мәетен Израил җирендә этләр ашаячак. Аның мәете басудагы тирес сыман Израил җирендә ятып калачак. Шул рәвешле берәү дә "Менә бу Изабел" дип әйтә алмаячак" дип әйттергән сүзләр әнә шундый иде.